galbūt šitoj tik tai kuriamoj ekspozicijoj buvo įdomesnė gal kiek detalė, kad nutariau šiek tiek menkesnę vaizduotę turintiem vaikam padėti pamatyti, kas vyko. Štai tarkim, Juška rengdavo, čia tai dar šiuo metu matote, iš senos ekspozicijos likę keli stendai. Aš nutariau, kad aišku, turėčiau pinigų, tai šio laikinėmis priemonėmis galime labai gražių dalykų padaryti. Bet aš visą laiką labai primityviai dirbu. Kopijuoju, kažką spausinu, paskui dėlioju, pats maketuoju. Dabar gal perkrauta gavosi, bet aš nutariau vieną įdomesnę detalę įvesti į ekspoziciją, tiesiog pridroš kultūrų iš Juškų gyvenimo. Kadangi aš jau tapau šiokiu tokiu dievdirbiu, tarkim, va, konkursai vykdau ten tolėlio bus. Ir labai įdomi vaikai reaguoja, net ir šiandien buvo toks epizodas. Jau tada mergaitė subėgavo ten bažnytėlė, Juška prie savo mergelkos dainų pirmosios karalienės įteikė jai skarą, nes jis rengdavo konkursus, kad paskatinti moteris atverti savo lobių skrynelės, tai yra visas dainas išdainuota, jisai nusipirko skarą, tą skarą tokia jau prabangė, šilkinė skarą, tai puikiai suvokė, kad kaimo tuo metu, kaimo moteris nenusipirks niekados tokios skaros. Tai visiems rengt konkursus, dainuot turėdavo, laimėtoje būdavo paskelbiama karalienė ir jai apsiausdavo tą skarą šilkinę. Prangumas toks, kad visą gyvenimą to pik nenusipirksi. Tai čia tarsi savo vaizduotę, tik bažnytėlę stengiausi iš senų žemėlapių perimti, aš jau esu spaudžiau, atrodo, didžio nedidesnė buvo, bet tiesiog kompoziciškai neįsisprendė. Na čia dovanoja skarą. Šioje sodyboje Juška labai mėgdavo po dvikamienę seną liepą sėdėti. Ir jis sako, ten mėgdavo labai būti, rašydavo, ten to savo rankraščius varkė, tai irgi va kaip, aišku, ne portretas, bet aš negebu iš fotografijos išdrožti žmogų, kas būtų panašus. Na tai tiesiog taip tarsi vasėti ant kalnelio po savo liepą. Šiuo metu išlikęs tik šis kamienas liepas. Čia nemunas su kalneliais. Vaikam iškart galbūt lengviau pamatyt, o čia Juška sėdi po liepą. Tuomet jau lekia į sodą prie tos liepos. Kai kurie kiti drožiniai, tai tiesiog paimtos jo tokios dainos. Galbūt gražesnių, ne tai kad tekstų gražesnių, gal gilesnės kažkokios. Yra daug dainų, kurias neįdomu iliustruoti. Tarkim, tos nekalendorinės. Kalendorinės yra labai įdomios. O vestuvinės. Nu tai kas ten? Labai viskas konkretu. Piršliai tenai, visokie pamerkės. Pavaizduot, nu gali pavaizduot, bet tai nebus įdomu. Būtinė drožybė mane kažkaip nežavė. O va tai, kas susijęs su papročiais, juk ten kiekvienas žingsnis yra kažkokie simboliai, ženklai, juos gali net vaizduoti su visokiais šiaip ženklais, simboliais. A vaikam irgi, ką ten vaikam ir suaugusiam įdomu.
Prašau, matom čia portretus Antano Juškos ir Jono Juškos. Čia tas brolio draugystė, ko ji ypatinga mūsų kultūra jų draugystė?
Žinote, mūsų istorijoje yra labai gražus pavyzdys.
Čia kaip broliai dviniai. Kaip broliai, kaip dviniai, ar jie buvo iš tikro galbūt dviniai?
Ne, jie nebuvo toli gražus dviniai. Netgi datos gimimo byloja. Vienas 15, kitas 19 metais gimęs. Tiesiog šeimoje 6 vaikai, 5 broliai, viena sesuo, bet šie du žmogaus artumą vis tik tai įprasmina, ar net neįprasmina. Artimesni, kuomet nusieja bendri tikslai, mes tampam artimesni. Kartais netgi būna giminė ir gan artima, o tau kažkoks svetimas žmogus atės į tavo pasaulį, kurio prieš tai nebežinau, tampa artimesnis už brolį. Aš net savo tėvam kažkada aiškinau, sako, na jūs nebepykite. Ai, sako, va tu čia apie tokį Slovaką, čia Latvijoje, kai vykėjo tau kaip brolį, o giminėje jau taip nesi... Sako, todėl, kad mes gyvenam tais pačiais dalykais, mes suprantam vienas kitą, šie du broliai būtent, kiti trys buvo matyti pragmatiškai, matyti. Vienas ten gydytojas, matininkas ar agronomas, jie buvo žemės vaikai grinė, jie dirbo, pirko, statė, o šitie pasiaukojo savo praeičiai, kalbai ir juos tai suartino labai.
Ir koks... matom knygas išleistos broliai Juškos, Antanas ir Jonas Juška. Visur jos minim kartu. Muziejus vadinasi Antano ir Jono Juškų vardo etninės kultūros muziejus. Ir kas, koks indėlis yra Antano, koks indėlis Jono į šitą? Ar tai yra jų bendras Antano ir Jono Juškų draugystė yra? Kuo į tą draugystę mums tiek svarbi, kad net mes šitą muziejų pavadinamą kaip Antano ir Jono Juškų muziejus?
Vis tik tai, na, meilė, tai, na, atrodo, vieni kitus žmonės myli ir giminės kažkaip kažkas, bet čia tai yra kitokia meilė, ji gal tikresnė kur kas. Na, tokie įdomus faktai, taigi jaunas, va, jaunas žmogus buvo, įstojo į Kražių gimnaziją, laisva, buvo matyt labai gabus žmogus, vėlesnis jo gyvenimo pažinimas tai rodo, kad buvo neįlinių gabumų žmogus, bet tuos gabumus vėlgi augino meilė pasirinktam keliui. Apie meilės nieks negalbūt. Ir jis vėl, vakarais mokindau jaunesnių klasių gimnazistus, užgautas lėšas į mokslus leido Antaną. Juk mokamas buvo mokslas. Bet baigęs anksčiau išeina į Sankt Peterburgą. Ten neradęs vietų stojimo į universitetą, grįžta į Charkovą. Pinigų juk neturėjo. Vadinasi, ne vienas Daukantas pėsčias kulniavo į mokslus. Ir dar tokius atstumus. Antanas netekęs globėjo, stojo kunigų seminariją, ją bebaigdamas, norėdamas įsišventinti kunigus, pasirodo, turėjo patirti išlaidų. Tai yra pasisiūti taną, batus, o batai, kaip žinia, tame laike buvo brangus malonumas. Nors jie ir bajoriškos kilmės, bet tai nusigyvenusių bajorų šeima ir na, jie nuomodo dvarelius, o tie dvareliai tai viskutį, dvaras, dvarelis ir toks namas kaip šis muziejus. Neturtingi po iš tikrųjų žmonės. Tai Antanas rašo laišką Jonui, prašydamas paramos. Anas, neturėdamas, kaži, kokių pinigų, žengė tokį žingsnį, kad aš neįsivaizduoju, čia retas žmogus gali tai pasielgti. Jis juk siekė mokslininko karjeros ir būtent kalbotyros ko gero srityje. Ir jam prognozavo neįtikėtiną karjerą, netgi dar daugiau paties į caro įsakymų po universiteto baigimo apdovanojamas aukso medaliu. Ir įsivaizduokite, parduoda jis tą medalį ir aprengė savo brolį į kunigus. Bausmė buvo neišvengiama. Jis savo karjerą paukojo. Juk tai buvo tiesioginis caro įžeidimas. Ir taip ir liko visam gyvenimui mokytojų eiliniu. Bet įdomus čia koks planas, dangaus ar kieno, nežinau, jeigu jis būtų padaręs karjerą, viskas galėjo baigtis visiškai kitaip. Iš tai jis būtent mokytojaudamas Kazanį, Sankt Peterburgą, bendraudamas su profesoriais įvairiais kalbininkais, sudarė vėliau sąlygas, nepaisant spaudos lietuviškos spaudos draudimo, per juos įtakojo, kad anie privertė caro valdžią ir cenzūrą, pausdinti Juškos surinktus darbus. Aišku, Jonas irgi rinko. Atostogom yra atvykęs vietos, yra parinkęs ten tų ir dainelių šiek tiek, ir net pirmas rinkinėlis jojo ten su dainelėmis, keliolika tų dainelių įdėta. Bet liūto dalis atiteko Antanui. Jis buvo didelis jo talkininkas, tiek ypač leidybos klausimais. Aišku, ir ne vieną kitą ten sudomino ir net susargdino tokį bodeną, de kur ten tas įtakingas mokslininkas Vakrokovui išleidžia visas melodijas. Jeigu ne jis, melodijų ne... Čia labai įdomi situacija atsiskleidžia. Štai tauta kažkokia engė kitą tautą. Na, va, tautoje epochoje rusų tauta engė. Ir čia priverčia faktai susimąsyti. Tai kas jeigu... Tai būtent rusų garsiausi mokslininkai, nepaisydami cenzūros, išleidžia jo leidinius. Juk dabar netgi tos knygos, nu, jos baisiai vertingos yra. Net piniginė prasme. Nors pinigai šioje situacijoje apie jos aplamai nedėlėtų kalbėti. Yra tam tikrų dalykų, kurių neįmanoma išmatuoti pinigais. Mes kartais klausia, na va, kiek tas, tarkim, pirmas iš kų dainų tomas. Taip, sakau, gali įvertinti ten 1000, 2000, 3000 gal. Bet sakau, kaip įvertinti, štai tarkim, Jono Juškos pirmą knygelį. 9 egzemplioriai pasaulyje žinomi išlikę. Tai kaip tai išmatuoti ir įvertinti?
Stovite prie gražios kompozicijos sukurtos Juškam. Gal galite pakomentuoti šitą siužetą iš čia sudėtingą?
Na, bet čia taip, čia toks, na,
šis, tarkim, centrinis momentas. Čia kaip minėjau, kad Antanas rengdavo dainų karalienių konkursus. Tai čia va pirmosios 1862 metai prie bažnyčios apdovanoja pirmąją Lietuvos dainų karalienę. Kaip jie atrodė, aišku, aš nežinau. Žinau, kad pasakojime finale buvo viena, vienintė, čia 39 kaimai buvę, iš kiekvieno kaimo išrinkdavo karalienę, o tos karalienės, kad būtų įdomiau jom pačiom ir Antanui pačiam, nors jau pagrindinis tikslas buvo dainos. Tai jisai dar, aišku, matuodavo kasas, šokdavo ten tos mergos moterys. Dar turėdavo pagaminti skaniausią, pigiausią patiekalą, o svarbiausias momentas, aišku, dainos ir melodijos. Nes be melodijos daina, tai kas? Tai yra istorikų, etnografų, papročių visokių tyrinėtojų, ten daug medžiagos. Bet dvasiškai tai tampa nelabai gyvas kūrinys. Tai melodijomis itin daug dėmesio ir ypatingai, pareigingai, atsakingai tą darbą stengiasi dirbti. Na ir čia tiesiog pavaizduotas momentas, kai apdovanoja tas karą. Kaip tas karą atrodė, taip pat aš nežinau.
O kairėje ir dešinėje stojančios?
O kadangi, o jo jis dar itin garsus tuo, kad yra palikęs dvi vestuvinės rėdas. Ypač garsi yra vestuvinė rėda velioniečių lietuvių. Vaizduoti taip, kaip tais laikais buvo apsirengę. Na tiesiog tų dainų yra tiek daug, kad ir ypač vestuvinių labai daug. Kaip dabar paimti tik vieną išskirti dainą? Tai aš taip sugalvojau, kad kas yra jaunasis, kaip mėnulis, jaunoji kaip žvaigždelė ir saulelė. Tai čia yra vestuvinių dainų, motyvai sukurtas toksai duetas, jaunoji ir jaunasis. Tas žiedą vatiesia, simboliai, tokie ženklai čia susiję su dangaus kūnai, pagrindė vaizduojami. Tas pats pasakojama, jau labai ir dainuose tai yra apdainuota. O visa tai yra tik simboliai iš tikrųjų. Kalbama apie mus va šioje žemėje vargstančių žmogelius. Tai čia yra tiesiog vestuvinių dainų motyvais ir netgi mitologinių dainų motyvais sujungta toks savotiška mišrainė gavosi. O kadangi jis vestuvinių itin daug dėmesio skyrė, tai nesinaiš ir taip sudėliojau.
Sudėta, kokie eksponatai, kaip jūs įvardėt šitą muziejaus patalpą?
Ai, kaip visada kažkas tai su šviesa susijusio. Nors čia, žinokite, tiesiog prikarščiau, nes buvo svarbus tik tai vienas momentas. Aš tai čia, jėjus tuo duris, svečias į namus, dievas į namus. Aš jau apie tai pirmai kalbėjau. Pradžioje tarsi savo. O po to ir kitiem, nors pradžioje maniau čia portretus jų kabinti ir daryti kažkokį fototapetą, tai dar tuomet tokių galimybių nebuvo, kad va, Juškos tą liepą, bet gal, kad čia per daug įprasta ir kituose muziejuose toks vaizdavimas. Ir tiesa, galbūt dar labai va šitas momentas, na, kadangi jis tiek senas daiktas, labai vertingas skrynia su kosmologiniais motyvais, bet įeinant į šventovę, o man šis namas yra šventovė, tai yra įprasta į bažnyčią einant. Gal visose religijose negaliu pasakyti, bet o, tarsi šventu ar kokiu vaniu apsiprausę. Tai paėmėm ir tavo suvokimą. Mano grūdai kaip irgi kaip upė kažkokia. Ir kažkas stebėjau, kad labai mėgsta visi kišti rankas. Nors aš ir vaikystėje pamenu, kaip pas senelius kaime į ruodą nueini. Mums taip patikdavo sukišti rankas ir ten laikyti, o dar ten giliau kažkaip ir šilta labai būdavo. Ir aš pasiūrėjau ir suaugę vaikai, ir jie taip mėgsta čia žarstyti, visai pinti, kaip vandenį panašiai. Čia gavosi savotiškas altoras, bet aš dar nežinau, kodėl aš jį tokį padariau. Kažkas va padiktavo. tarsi kažkas iš vidaus liepė. Bet man kol kas vis tiesa pradžioje buvau kitaip padaręs. Aš paskiau nubalinau, nukrapštęs ir dariau. Ir čia nebaigiau kai ką. Nes kažkokios pasiutės sienos, aš čia norėjau dar tokius varpelius išdrožęs pakabinti, kad ir skambint galėtum. Bet neįgrįžiu niekai. Mėginau. Čia ar akmuo įmūlytas. Ai, galų galia, ne viskas šio žemė irgi baigiama. Būna, kad pradėjai kažkoks darbus ir mes matom ir pasaulio architektūros, ir tapybos, ir visų istorijų gali rasti tai dalykų, kurie pradėti, bet nebaigti. Ne viską ir aš turiu pradėjęs užbaigti.
Gal šiame pasaulyje tam ir yra tęstinumas, nes užbaigtumas neduoda galimybės tęsti.
Ir labai gerai. Aš tai seniau nepergyvenau, dabar nepergyvenau. Na, ekspozicija. Pirmą kartą gyvenime šitai. 4-5 mėnesiai. Nepadarau. Ir kažkada nusirbinau galvą. Vadinasi, dar nepribrendo to reikalas tam. Aišku, išdėliauju čia tas ir seniausias knygelės, bet kai tik tai kas to išnešo, kad kokie pelai nepagraužtų. Aišku, man šio namo didžiausias fenomenas, kad aš, kas ir lėmė, kad važiuodavau komisijos patikrinti, nes jiems būdavo matyti nesuvokimą, kaipgi dabar neprižiūri, žmonių privažiuoja vakaronės, a, visi daiktai prieinami rankomis, bet fenomenas ir stebuklas nėra dingęs nei vienas daiktas iš jo. Ir kartais galvoju, ar ne per nelik daug rizikuoju. Bet kaip vyksta, taip vyksta tas reiškinys labai įdomus. Tai reikėtų kituose muziejuose kiek visokiausių apsaugos priemonių. Aišku, jos čia taip pat yra. Ir judesio davikliai, ir visokių langų ten. Ir... Bet kai įrengė signalizaciją ir visas kitas apsaugos priemonės, man pasidarė neramiau. Aš seniau daug ramiau jaučiausi, nes pasiklioviau. Vienoje šventoje knygoje perskaičiau, man kažkai tie žodžiai užstrigo. Pasikliauk manimi. Ir pabaiginau žaisti tą žaidimą. Ir kol kas nenusivyliau. Tiesa, vienas daiktas vieną kartą dingo. Vienas bičiulis padovanojo nuostabų savo darbelį. Labai mažą, tokį įsimylėjusių porelį. Apie moteris, prieš mergaitėj groja dudelė, o ta kaselis tokios. Kažkas pasiskuojama visiems laikams ir galvoju, jeigu tu tą kūrinėlį taip myli kaip ir aš, tuomet negaima. Bet jeigu kur nors numestas valiosi, jau 14 metų nepamirštu. Man buvo tarsi pavyzdys, ko siekti, kaip perduoti medį labai paprastomis priemonėmis su menkais štrichais medį jausmą, meilį. Vienas draugas paprašė, kad šiam išdrošiau šviesą. Aš nesijuosiu, kad gali būti, kad aš iki pat senatvės ir mirties nepasieksiu tokio lygmens. Ir kad žina, yra kas nors išdrožę šviesą. Yra darbų, kad švyti. Aš galbūt tas muziejus ir yra tas kūrinys, kuriam čia mane atsiuntė kažkas. Jeigu būčiau pat įgyvendinęs planą, jau turėčiau mirti pagal mūsų tradiciją. Jis ateini padaryt kažką. Ir kai padarai, nėra ko čia trintis. Tuomet logiškas paaiškinimas, kodėl vieni anksčiau, kiti vėliau miršta. Čia kai viena kaimo mažytė paaiškina, sako, Dievas kantrus laukia, sako, jis laukia, kada tu atliksi savo užduotį. Ir sako, užtad kaip kartais žmoje stebės, kodėl šunsnukis gyvena ir gyvena. O sakė, kad Dievas kantriai laukia, kada jis padarys tai, ką jis turi padaryti, kada jis atsipelkės. Nu įdomu, ar tai tiesa. Nors liaudės kultūroje tie visi pastebėjimai, jie juk sudėlioti į kažkokias sekas, sistemas, toje, kas šimtus tūkstančius metų stebėjo žmonės savo ir kitų gyvenimą, pamatė dėsningumus ir apie juos pradėjo kalbėti. Vadinasi, ne iš piršto visą tai laužta.
Kodėl jūs tiek daug sodų muziejuje? čia sodai, kartu kaip Marijos dvasia, jie juda.
Aš pamenu, kai pamačiau pirmą kartą sodą, viešpatie, kaip aš norėčiau turėti, žinokite, žiūrėjau, ten kažkokiam salone, bet ten buvo tokių storų šiaudų, man jis nebepatiko, aš tikrųjų, kažkoks grubumas sklido iš jo. Bet pačio sodo norėjau, tai aš tiesą sakant, pats padariau. Čia mano sodas darytas, iš daugybę metų, dar vis gyvas, tiesa, paukšteliai ne mano. O sako, jeigu labai nori šaukti, taip ir įvyksta. Ir aš galvoju, kaip aš norėčiau daug sodų. Nes man čia tas pas, kas sodė visa mūsų pasaulėžiūra gyvena. Ir visokie būrimai, tikėjimai, čia viskas yra va, dangus, čia mūsų gyvenama sfera, čia Napilis, paukščiukai protėjų vėlės, nes jinai žmonės net namuose norėdavo turėtų paukštelių, kad va, atskrido per kažkokias ar kalendorinės, o gal ir kasdien gali atskristi, čia kaip ar uostas savoškas, atskrido vėlė tavo senelių, prosenelių, prosenelių, jeigu juos gerbi, jie lankosi pas tave ir tau padeda, bet jie turi kur nusileisti. O sako, kad tam paukšteliai. Kiti savotiškai kaip dvasio simbolis. Čia va vestovininkai, taigi mūsų gyvenimas tiek veselės, po to vargai, džiaugsmai, va tie visokiai ženkliukai. Jie, viskas yra simboliai, bet čia mano žmona daug sklandžiau apie tai pasakoja. Jų yra įvairiausių formų, buvo kuriamos vestuvėm, buvo krikštynom, net ne krikštynom, vaikas gimė, viskas virš lovelės padarė, pakabino. Ir juostelė tiesa auzdo, ten kitam kambarį turi naujagimio juostelę. Sako, jeigu gimusi vaikas su vinioju drobė, prišo tą juostelę, viskas, jis turi visam gyvenimui apsaugą. Dabar galvojam, ar byra žmonių ištisai gyvenimai? Narkotikai, alkoholis, visa kita, atsparumo nebėra niekam, ypač dvasiniam problemom. O jeigu mūsų žmonės sugrįžtų, ir tai darytų. Blogiau juk nebūtų. O gal pasidarytų geriau?
Turite meni senosius papročius?
Nu, kad ir šitą momentą. Va, vaikas gimė. Į drobę suvinioja išvarė. Ir aprišaita juostelė. O gal tai padėtų?
Gal ir sodas mums padeda?
O sodų pagalba aš jau nebejoju. Na, gal 1% laiksnų laiko sudvėjoji, bet taip aiškiai gauni žinę, kai jau gali gydytis netgi ligas, gali žmonės susitaikyti. Tiesa, panašu į tai, kad bet kas sodo negali daryti. Negalima sodo šiaip radus, čia mano nuomonė tik tai. Man taip atrodo, kad pamatei salone, nusipirkai, sodas turi būti, vis tik papročiai, jeigu tokie buvo, taip ir turi būti. Soda turi kurti sodų pinėje konkrečiam žmogui. Ne taip, kad va, padariau, nunešiau, kas nusipirks, tas nusipirks. Tuomet tada jų veikimas yra ženkliai stipresnis. Antra, reikia su didelė atsakomybė įpinti su meilė tam žmogui, arba bent jau su dideliu noru jam padėti. Aš tai jau linkęs tikėti.
Sodo gale?
Visų šitų šiaudinių. Netgi aš manau, kad jeigu šito namelio išimtume dabar visus šitus mano žmonikės nupintus sodelius ir dar dalį paukščių, kuriuos kažkada mergelkos tokios man padovanojo. Man atrodo, kad jo poveikis žmonėm perpus mažiai. Nu, gal per gerai pasakyti. Ne perpus, bet apie tai. Reikia kažko daugiau iškentėti, patirti skausmo netekčių, kad įėjus į tuščią šį namą jo pajustum, kad jis yra ypatingoje vietoje ir kad jis pats ypatingas. O mažiau iškentėjusiam žmogui reikia pagalbinių priemonių. Tik gaila, kad tas netikėjimas labai stiprus čia, va kitas gali mirti, bet jis sakys nesąmonė, kad čia tas man sodas gali padėti. Bet kadangi aš ir pat savo kūnų kai ką jau esu patyręs. Kai kurie labai jaučia. Štai va prieš mėnesį sėdi vaikų ekskursija. Atsakymą tas vaikas padovanojo aiškiai. Nu, matyt, kitoks tas vaikelis. Jis žiūrėjo pasakas, klausė čia visokias, tas, kurias jau minėjau ir kurių neminėjau. Staiga jisai ten virstavo toks sodas panašus kažkuo į šitą. Mano žmonikiai vidutė sako, žinote, jeigu aš turėčiau 100 000 litų, sako, aš iš karto už tą sodą sumokėčiau. Vaikas. Ar ketvirtokas, ar trečiokas. Va šitame, reiškia, vaikė jau gyvena. Ta protėvius yra. Nu, tai kas čia baisiai pamatė, kažkokį šiaudų vat, suvarstytą. Nu, įspūdingiausia, tai jos ko gero gulint žiūrėti ir jiegi juda visuomet. Ir nereikia tuomet jokių hipnotizuotojų, kurie tavim gali pasinaudoti. Čia nepasinaudos tavimi. Raminantį turi poveikį. Juk neatsignai, va, mes žiūrim, at vienodį kokie judesiai. Kad ir tam, čiuk, 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 naramina. O čia tai yra natūralios medžiagos. Nežinau. Mano čia žmona, tai daugiau kur kas žinau. Aš tarsi žinau, bet taip sklandžiai, nes tuo mėgaujuosi, bet aš to nekuriu.
Lietuvių tautinė kultūra, etninė kultūra, tai buvo tas ta versmė, kurioje jūs pasijautėt labai gerai, kurioje jūs pradėjote gyventi ir ta versmė dalintis su žmonėmis, kurie ateina į šitą muziejų. Jūs sukaupėt kaip tą šaltinį, užpildėt vandens ir kuris pats pradėjo tą vandenį duoti kitiem, tą dvasinį vandenį tautos kultūros.
Ir kultūra miršta ten, kur miršta nuo širdumas. Aš netgi perfrazuočiau, kad viskas miršta ten, kur miršta nuo širdumas. Žvelgiant į tą senąją kultūrą, nesvarbu, kurios tautos. Netgi su vienu ukrainiečiu, tokiu skulptoriumi, profesionalu, kažkaip išsikalbėjomis, jis labai mėgsta liaudės kūrybą. Aš jau savo tautos, aš savo, taip ir turėtų būti, mudu išsikalbėjome. Jis labai įdomių aspektų tyrinėjo liaudės dainas, jam prieinamų tautų. Tai čia mes po vienu staugeliu sėdėję tarybiniai žmonės. Jis neranda dainų karinių, kuriuose būtų ir jokių kitų dainų liaudiškų, kuriuose būdavo kiršinami žmonės viens prieš kitą. Aš niekada apie tai nebuvau susimąstęs. O tų atsakymų yra ir daugiau, bet tiesiog aš nebežinau. Gal per daug kažkaip skambėtų keistai, juk pagrindinis tai vis tik dalykas tai meilė. Mylėti visus žmonės yra beveik nepasiekiamas tikslas arba labai bent jau sunkus uždavinys viename žmogaus gyvenime. Bet pasižiūri dainas vėlgi, ten vėl tas pasisakymas, visur meilė, kaip ir religijose. Tik tai žmonės viską maunant savo kurpaliaus, išiškina tai, ką jie nori. Aš va pasižiūriu, tarkim, karo dainuose. Apie priešus, kuriem net ir galvė, nesako ten vašytai, buvo subjaurojom, nugalėjom, sutripėm, kas atsirado, tarkim, 20 ir netgi 19 jau amžiuje. Bet ir vėlgi plaukiantis iš miesto kultūros. Jie net apie priešus dainuoja su meilė, kad ir tarsi gailėšiu, kad buvo priversti nukapot savo priešam galvelės, ar vienai per kitaip juos nugalėt. Labai daug meilės tuose dainuose. Kiek malonybinių žodžių. O šių dėdų žmogui gėda. Aš tai žaviausi uošvinė. Mano uošvinė dzūkelė, bet jinai savo kalboje vartoja labai daug malonybinių žodžių. Ir jos matyti įtaka man būsi tokia didelė, kad dažnas, netgi lituanistai, mokytojai, jie manęs klausia, o kas jūs pats toks būsit? Gal dzūkas? Na, pagal žinias, genealoginės, tai su grynas suvalkėtis, nors grynų tai čia mūsų Lietuvoje, kažin ar labai daug išlikė, tiek visokių eidavo, ir anokių, ir kitokių. Bet siela tautiškumo neturi, va, jeigu visiškai apibendrinti. Aš kai kam sakau, iš tikrųjų man ne, aš šokiruosiu šiek tiek galbūt. Galutinėme tiksle mane menkai jaudina visų tų dalykų, kuriuos taip brangindamas apie juos kalbėjau, nes aš manau, kad siela tautiškumo neturi. Anapilį mums neturės ko gero rūpėti šie dalykai. Ir tuomet mes klausia, Čia irgi toks nėra galutinis apsisprendimas ar kažkokia mintis. O tai kodėl jūs čia dirbate ir kodėl taip rūpinatės, kodėl leidžiate čia dainuoti tik tai tikrus dalykus? Visą tai sukurtat, kad būtų mums įdomu gyventi, kad galėtume keliauti, pažinti, domėtis, lyginti. Ir aišku, visada rasime, kad skirtumai pagrindiniai tai nėra skirtumai. Ir tuomet būtina saugoti tą įvairovę. O mūsų tauta turi savo kalbą, savo. Ir štai atvažiuojau iš užsienio. Ir jiem labai čia patinka. Užsieniečiam pasirodo labai gražiai skamba mūsų kalba. Mes patys kažkodėl tai to negirdime. Ir tai reikia saugoti. O jeigu ir gimėjai va štai šioje žemėje, tai jie turi ir saugoti, puoselėti, laistyti, tręšti ir visai kitaip prižiūrėti, gražinti, bet nekeisti. Nekeisti. Jeigu mūsų žmonės kažkada tai kraują liejo, tai jiegi ne dėl pačio to žemės gabalo tai darė, o dėl savo gyvenimo būdo, kuris jiem garantavo protėvių pagalbą, jų vėlių pagalbą ir išlikimą. Ir sėkmingai, jeigu, na taigi pasižiūrėjau, karai, marai, badai, nepritekliai, okupavusių kitų kaimynų elgesys, viską ištverdavo. Atsakymas buvo paprastas, aš jį girdės ne tik iš jūsų lūpų, savo todėl, kad mes dainavome. Dabar patogiau nedainuoti, vaikam lopšinių negėduoti, o jiem beaugant pergyventi, kad jie skęsta pagalbinių priemonių, cheminių priemonių, liūne, norėdami išsigelbėti nuo kažko tai. O jeigu mūsų vaikeliai iššiose dar būdami klausytųsi lopšinių, galbūt jie gimę būtų daug ramesni ir tvirtesni žmonės, o įrodymų jau yra ir mokslinių. Bet gaila, kad nenori to girdėti ir matyti. Kažkas tai, kas gali nulemti, kaip privaloma disciplina mokyklose, įvesti savo tautos šaknų pažinimą. Aišku, toli gražu tam žmogui prilygti, tai aš net ir pirmai norėjau sakyti, Maironio metai, rodo. Nu, bet šis žmogus tai didesnis yra. A jo jubiliejus tai buvo, nepavyko. Truputį parodė, pafilmavo siužetuką. Bet jeigu paragau to Antano palikimo, tada suprastu, kad čia visiškai nelygiai vertis palikimas. Tokie dalykai labai greitai nesikeičia, juolab, kad jie palikti tūkstančius metų gyvenusių, stebėjusių, analizavusių ir padariusių išvadas ir sukūrusių tradicijas, dainas pagal tos stebėjimas, palikusių mums kaip tvirtybės, mūsų tvirtybės garantą.